Գլուխ 10-րդ. Այն աշխարհում, ուր շպրտվեց Ջեննին իր համար այդպիսի մի դժվարին պահի, առաքինի մարդը անհիշելի ժամանակներից ի վեր միշտ էլ իզուր է ճանաչել պահպանել իր գոյության իրավունքը. Որովհետև առաքինությունը մարդկանց բարի ցանկանալու և բարի գործելու ընդունակություն է. Առաքինի մարդը մեծահոգի մարդն է, որն ուրախությամբ պատրաստ է ծառայելու ամենքին ու բոլորին. Բայց հասարակությունն այնքան էլ չի գնահատում այդ հատկությունը. Եթե դուք ձեզ էժան գնահատեք, ձեզ բանի տեղ չեն դնի, ոտքի տակ կտան։ Եթե դուք ձեզ թանկ գնահատեք, թեկուզև ոչ ստարժանվույն, ձեզ կհարգեն։ Հասարակությունն ընդհանրապես շատ վատ է ճանաչում մարդկանց։ Նրա միակ չափանիշն է, ինչ կասեն ուրիշները։ Միակ չափանիշն է ինքնապաշտպանության զգացմունքը։ Պահպանել է արդյոք այս ինչ կինը իր անաղարտությունը։ Ինչպես երևում է, շատ քչերն են միայն ընդունակ, երբեմն ինքնուրույն դատողություն ունենալու։ Ջեննին չեր էլ փորձում բարձր գնահատել իրեն։ Նա ինքնազոհության բնածին հակում ուներ։ Ամենևին էլ հեշտ բան չէր նրան պատվաստել այնպիսի կենսական էգոիզմ, որն օգնում է պաշտպանվել չարից։ Մարդ բարձրագույն լարման րոպեներին ամենից ավելի նկատելի է աճում։ Նա ուժերի և ընդունակությունների հզոր հորձանք է զգում։ Մենք դեռ դողում ենք, վախենում ենք սխալ քայլ անել, բայց մենք աճում ենք։ Ոգևորության բռնկումներն են ղեկավարում մեզ։ Բնությունը ոչ ոքի չի մերժում։ Եթե միջավայրը կամ հասարակությունը մեզանից երես են դարձնում, մենք էլի բարեկամ ենք մնում այն ամենին, ինչ գոյություն ունի։ Բնությունը մեծահոգի է։ Քամին ու աստղերը քո բարեկամներն են։ Միայն բարի եղիր ու զգայուն, և դու կհասնես այդ մեծագույն ճշմարտությանը։ Գուցե և այն քեզ չի հասնի ձևակերպված ֆորմուլաներով, բայց կհասնի հրճվանքի ու անդորի զգացողությամբ, որը և վերջին հաշվով կազմում է իմացության էությունը։ Անդորի մեջ ձեռք ես բերում իմաստություն։ Դեռ նոր էր Ջեննին հեռացել դռնից, երբ բասը հասավ նրա ետևից։ «Տուր ինձ զամբյուղը», ասաց նա, և տեսնելով, որ Ջեննին հուզմունքից ոչ մի խոսք ասել չի կարողանում, ավելացրեց. «Ես կարծեմ գիտեմ, թե որտեղ կարելի է սենյակ գտնել քեզ համար»։ Նա քրոջը տարավ քաղաքի հարավային մասը, որտեղ ոչ ոք նրանց չէր ճանաչում։ Գնացին մի պարավի մոտ, որը վերջերս մաս-մաս վճարելու պայմանով մի պատի ժամացույց էր գնել այն խանութում, որտեղ այժմ աշխատում էր բասը։ Վերջինս գիտեր, որ պարավը փողի կարիք ունի և ցանկանում է իր մի սենյակը վարձով տալ։ «Ձեր սենյակն ազատ է»՝ հարցրեց նա պարավին։
«Այո»՝
պատասխանեց պարավը Ջեննին զննելով։
«Գուցե դուք այդ սենյակը իմ քրոջը կտաք։ Մենք փոխադրվում ենք ուրիշ քաղաք, իսկ սա առայժմ մեկնել չի կարող»։
Պարավը համաձայնեց, և շուտով Ջեննին ժամանակավոր օթևան ունեցավ։
«Դու տրամադրությունդ մի գցիր», ասաց բասը անկեղծորեն վշտանալով քրոջ համար։ «Ամեն ինչ կարգի կընկնի. Մայրիկն էլ ասում էր, որ չվշտանաս. Վաղը, երբ հայրիկն աշխատանքի կլինի, արի տուն»։
Ջեննին խոստացավ գնալ։ Բասնելի մի քանի խրախուսական խոսք ասաց, պարավի հետ պայմանավորվեց, որ Ջեննին սնունդն էլ նրա մոտ է ստանալու, և հրաժեշտ տվեց։
«Դե ահա, ամեն ինչ կարգին է»,
ասաց նա արդեն շեմքում։
«Ամեն ինչ լավ կլինի, մի տխրիր. Իմ գնալու ժամանակն է, իսկ առավոտյան մի քանի րոպեով քեզ մոտ կանցնեմ»։
Նա գնաց, և անհաճո մտքերն այնքան էլ չէին անհանգստացնում նրան։ Չէ՞ որ նա գտնում էր, որ քույրն իսկապես մեղավոր է։ Դա պարզ էր հենց նրանից, թե ինչպես էր ճանապարհին հարցու փորձ անում նրան, թեպետև տեսնում էր, որ նա տխուր է ու տրտում։
«Ախր ինչի համար դու այդ բանն արիր»՝
հարցնում էր նա։
«Բա մի րոպե չմտածեցիր, թե ինչ ես անում»։
«Խնդրում եմ, հիմա ինձ ոչինչ մի հարցնի»՝ ասաց Ջեննին, և դրանով էլ վերջ դրեց եղբոր համար հարցու փորձին։ Նա արդարանալու բան չուներ և ոչ էլ գանգատվելու բան։ Եթե կամ մեկը, որ մեղավոր է, ապա դա հենց ինքն է։ Այն փորձանքը, որի մեջ ընկել էր ինքը, բասը,
և իր հետ էլ փորձանքի մեջ քաշել ընտանիքին, ինչպես էվ Ջեննիի անձնազոհությունը։ Մոռացվել էր արդեն։ Այդ նոր, օտար սենյակում մենակ մնալով, Ջեննին ազատություն տվեց իր վշտին։ Իր ապրած ցնցումը, ամոթը, որ իրեն դուրս են արել հայրենի տնից, նրա ուժերից ավելի վեր եղան։ Եվ նա սկսեց հեկեկալ։
Ճիշտ է, իբնե նա համբերատար էր և չէր սիրում գանգատվել, բայց բոլոր հույսերի անակնկալ խորտակումը ընկճել էր նրան։ Ինչ ուժ է դա, որ կարող է մրրիկի պես վրա հասնել մարդուն և կործանել նրան։ Ինչու է այդպես անակնկալ ներխուժում մահը և փշուր-փշուր անում այն ամենը, ինչ ամենապայծառն ու բերկրալին էր թվում կյանքում։ Մտածելով անցյալի մասին, նա վերհիշում էր Բրենդերի հետ իր երկարատև ծանոթության բոլոր մանրամասնությունները։ Եվ որքան էլ մեծ էր իր վիշտը, նրա նկատմամբ ոչինչ չէր զգում, բացի սիրուց ու քնքշանքից։ Վերջիվերջո նա չէր ցանկանում գիտակցաբար վնաս պատճառել իրեն։ Նա իրոք որ բարի էր ու մեծահոգի, դա իսկական լավ մարդ էր, և մտածելով նախև առաջ նրա մասին, և ոչ թե իր, Ջեննին անկեղծորեն սքում էր նրա անժամանակ մահը։ Գիշերն անցավ այդպիսի անմխիթար մտքերով, իսկ առավոտյան աշխատանքի գնալիս Բասը մի րոպեով ներս մտավ և ասաց, որ երեկոյան մայրիկը սպասում է Ջեննիին։ Հայրիկը տանը չէր լինի, և նրանք կարող են խոսել ամեն ինչի մասին։ Ջեննին երկար ու ծանր օր անցկացրեց, բայց իրիկնադեմին նրա տրամադրությունը բարձրացավ, և ժամը 7:40-ին գնաց իրենց տուն։ Տանը նրան այնքան էլ ուրախ լուրեր չէին սպասում։ Գերհարդնելի անասելի զայրացած էր։ Նա որոշել էր առաջիկա շաբաթորը աշխատանքից հրաժարվել և գնալ Յանգստաուն։ Այժմ ուրիշ ամեն մի քաղաքում ավելի լավ կլինի, քան Կոլումբուսում։ Այստեղ նա այլևս երբեք չի կարող մարդկանց աչքերին նայել։ Այժմ նրա համար Կոլումբուսի հետ կապված էին ամենաանտանելի հուշեր։ Նա կգնա այստեղից, և եթե աշխատանք գտնի, ընտանիքին էլ կկանչի, իսկ դա նշանակում էր բաժանվել իրենց տնակից։ Միևնույն է, ինքը գրավագումարը վճարել չի կարող, դրա հույսը չպետք է ունենալ։ Մի շաբաթ անց Գերհարդը գնաց։ Ջեննին վերադարձավ տուն, և միարժամանակ նրանց կյանքը նախկին հունը մտավ, բայց իհարկե ոչ երկար ժամանակով։ Բասը հասկանում էր այդ։ Ջեննիին պատահած փորձանքը և նրա հնարավոր հետևանքները խիստ անհանգստացնում էին նրան։ Կոլումբուսում մնալ հնարավոր չէ։ Յանգստաուն փոխադրվել չարժե։ Եթե բոլորը միասին պիտի գնան, ավելի լավ է որևէ մեծ քաղաք գնալ։ Ստեղծված դրության մասին խորհելով, Բասը մտածեց, որ արժե բախտ որոնել Քլիվլենդում, որտեղ, ինչպես նա լսել էր, արդյունաբերությունը զարգանում է բուռնթափով։ Եթե ինքն այնտեղ հաջողություն ունենա, մյուսներն էլ կարող են փոխադրվել իր մոտ։ Եվ եթե հայրը առաջվա պես աշխատի Յանգստաունում, իսկ ամբողջ ընտանիքը փոխադրվի Քլիվլենդ, ապա Ջեննին էլ փողոցում չի մնա։ Բասն այս եզրակացությանը միանգամից չեկավ, բայց վերջապես իր մտադրությունը հայտնեց մորը։ «Ուզում եմ Քլիվլենդ գնալ»։ Մի երեկո ասաց նա մորը, երբ սա ընթրիք էր տալիս։ «Ինչի համար»։ Հարցրեց մայրը, շփոթված նայելով որդուն։ Նա վախենում էր, թե Բասը կարող է իրեն լքել։ «Կարծում եմ, այնտեղ աշխատանք կգտնեմ»,  պատասխանեց որդին։ «Կարիք չկա, որ մենք մնանք այս նզովյալ քաղաքում»։ «Մի հայհոյիր»,  կշտամբեց մայրը։ «Դե լավ»,  ձեռքը թափ տվեց Բասը։ «Ով լինի, որ չհայհոյի, այստեղ մեր բախտը չբանեց։ Ես կգնամ, և եթե աշխատանք գտնեմ, բոլորը տել կփոխադրվեք ինձ մոտ. մեզ համար ավելի լավ կլինի այնպիսի մի քաղաքում, որտեղ մեզ ոչ ոք չի ճանաչում. իսկ այստեղ մեզ ոչ մի լավ բան չի սպասում»։ Միսիս Գերհարդը լսում էր, և նրա սրտում հույս էր արթնանում, որ իրենք էլ, վերջապես, կսկսեն մի քիչ ավելի հեշտ ապրել։ «Եթե միայն Բասն այնպես անի, ինչպես ասում է»։ «Այ, եթե գնա ու աշխատանք գտնի և իրեն օգնի, ինչպես պետք է մորն օգնի առողջ ու խելացի որդին»։ Որքան լավ կլիներ։ Հիմա իրենք ընկել են մի սրընթաց հոսանքի մեջ, որը դեպի անդունդ է քշում։ Միթե ոչ մի բան չի փրկելու իրենց։ «Իսկ դու կարծում ես, որ աշխատանք կգտնես», աշխույժ հարցրեց մայրը։ «Պետք է որ գտնեմ», պատասխանեց Բասը։ «Դեռ չի եղել, որ ես իմ ուզած տեղն աշխատանք չստանամ. Տղաներից մի քանիսն արդեն գնացել են Քլիվլենդ և շատ լավ են տեղավորվել. Միլլերները, օրինակ»։ Նա ձեռքը գրպանները խրեց և լուսամուտից դուրս նայեց։
«Ինչ ես կարծում, դուք այստեղ յոլա կգնաք, մինչև ես այնտեղ տեղավորվեմ»,
հարցրեց նա։
«Կարծում եմ, կարող ենք»,
պատասխանեց մայրը։
«Հայրդ հիմա աշխատում է, մենք էլ մի քիչ փող ունենք, որ… որ…»
Նա սիրտ չարեց ասել այդ փողի ակունքը, ամաչելով այն դրությունից, որի մեջ ընկել էին։
«Լավ, հասկանալի է», մռայլ ասաց Բասը։
«Մինչև աշուն մենք ոչինչ չունենք վճարելու, իսկ այն ժամանակ էլ միևնույն է ստիպված ենք լինելու ամեն ինչ թողնել», ավելացրեց Միսիս Գերհարդը։ Նա խոսում էր տան գրավագումարի մասին։ Հերթական վճարումը պիտի կատարեին սեպտեմբերին, և, իհարկե, վճարել չէին կարողանալու։
«Եթե մեզ հաջողվի մինչև այդ փոխադրվել մի ուրիշ քաղաք, կարծում եմ մի կերպ կապրենք»։
«Այդպես էլ կանեմ», վճռական ասաց Բասը։ «Կգնամ»։ Եվ ահա, ամսի վերջին, նա իր աշխատանքից հրաժարվեց և հենց մյուս օրը մեկնեց Քլիվլենդ։